Ahoj všem přátelé, zdravím všechny příznivce asistivních technologií určených uživatelům se zrakovým handicapem. Vítejte v Rumce Téčko Plus, kterou pořádá Klub Potměchu. Jak už víte, jsem Antonín, povedený syntetický hlas od Microsoftu. Společně se mnou zde jsou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také Michal Jelínek a Jan Šnirich z Tyflokabinetu Sons. Těšíme se, že s vámi budeme sdílet novinky ze světa asistivních technologií. Možná se ptáte, proč zrovna Téčko Plus. Takže stručně. Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. Pokud ho chcete číst pravidelně a díky tomu vždy vědět, co se aktuálně děje ve světě asistivních technologií, neváhejte napsat na adresu snerich@brailnet.cz a nezapomeňte, že ve jménu Šnirich je dvakrát Y a ve slově Brailnet se píšou dvě L. A to plus v názvu znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Také rád připomínám, že na této růmce spolupracuje i středisko Teiresias Masarykovy univerzity v Brně. Díky tomu si můžete souhrn každé naší růmky přečíst na portálu Pelion, případně poslechnout jako podcast. To by na začátek asi stačilo. Já teď na chvíli zmizím, popřeju vám příjemný poslech a půjčím růmku klukům. Ale na konci se ještě uslyšíme.
Tak díky, Tondo. A já tady vítám osvědčenou sestavu, prázdninovou, nicméně stále stejnou, a sice Honzu Šňůru Šnirycha. Ahoj, Honzo. No a samozřejmě nesmí chybět taky Michal Jelen Jelínek, takže Michale, buď zdrav. Možná se ptáte, proč jsme začali docela od podlahy, ale věřte, že písnička, kterou jste slyšeli, není jen tak náhodná, jen tak, že bychom sáhli prostě pro něco, ale má to svůj důvod, jmenuje se v angličtině How does a blind girl open the jar? Honzo, ty bys nám možná mohl říct nějaké pozadí, proč jsme vybrali právě tuhle písničku.
Asi to byl zatím nejšílenější song, který jsme teda vybrali na začátek. Je to písnička Lucy Edwards, to je nevidomá slečna z Británie, která se rozhodla, že bude na sociální síti TikTok, která je tak jako spíš pro teenagery a pro děti, takže tam bude propagovat problematiku života se zrakovým postižením. Má tam nějaké krátké video, kde ukazuje pomůcku Penfriend. No a potom se svým snoubencem a ještě jako s nějakými kamarády splodila tuto šílenou píseň, ale je to zkrátka o tom, jak používá Penfriend k tomu, aby poznala, co má v zavařovačce.
Každopádně vy víte, že my se tady nebavíme jenom o velkých tématech. Vždycky máme i sérii nějakých aktualit, poznámek, novinek, a já bych možná hned začal jednou takovou, protože pokud jste četli Téčko teď v posledních dnech, tak Téčko mě informovalo, že možná Elišce odzvonilo. A já, protože jsem už během té krátké doby, kdy jsem tuhletu zprávu viděl a dneškem zaregistroval několik fám okolo toho, jak to vlastně je, tak Honzo, mohl by si tady teď nějak přímo říct, jak to vlastně vypadá s Eliškou? Končí opravdu definitivně? Nemáme už si jí dál pořizovat, nebo máme se už opravdu orientovat na nějaký jiný hlas, jak to vlastně je?
Já jsem vlastně v té zprávičce odkazoval na oficiální tiskovou zprávu firmy Acapella, která vlastně ty syntetizéry Infovox vyrábí, a v podstatě jde o toto. Ta Eliška v počítačích je součástí syntetizéru, který se jmenuje Infovox 4, a firma Acapella oznámila, že od 1. července 2022 ukončuje k tomuto syntetizéru technickou podporu. Ten syntetizér, pokud ho máte, tak vám bude normálně fungovat. Bude pravděpodobně fungovat i po tom červenci 2022 pořád dál, ale zatímco teď, když se třeba v souvislosti s nějakou aktualizací Windows stane nějaký problém, tak ta firma to řeší a vydává nějaké aktualizace, tak po tom červenci 2022 už eventuální problémy nikdo řešit nebude. Čili pokud byste se teďka nově rozhodovali, že byste si třeba ten syntetizer pořídili, tak si myslím, že už to jako na zvážení je, jestli do toho ty peníze investovat, když za rok už nebudete mít zaručeno, jak dlouho vám ten hlas bude sloužit. Jinak, jako co ještě možná stojí za zmínku, týká se to opravdu jenom té Elišky. která je jako hlas normálně do Windows, takže různé tyhle ty mobilní hlasy do jiných zařízení, těch se to žádným způsobem netýká a ty fungují normálně dál, jak fungovaly.
Jasně, díky. My se dostáváme teď už k naší pravidelné rubrice a tím je kvíz. A já poprosím Honzu, aby připomněl, jak to vlastně bylo a jak to taky dopadlo.
Na webu bylo povídání o jednom výtvarném díle a měli jste uhodnout, jaká osobnost ze světa asistivních technologií to byla. Já vám pustím pro připomenutí ještě jednou tu ukázku. Je to z dokumentárního filmu Heleny Přeštíkové Dotek světla z roku 1979 a můžete si teď teda poslechnout hlas té osobnosti.
Ale Martin, sáhnu si, to jsem nakreslil. Tady je domek. Tady má dveře. Tady jedno okno. Tady druhý. Tady má komín. Tady střechu. Tady je zahrada. Tady stromek. A tady sluníčko.
Ten film Dotyk světla, to je takový asi čtvrthodinový dokument, ve kterém vystupují děti, které v tom roce 79 chodili na základní školu pro zrakově postižené na Hradčanech. Nám se sešlo 7 odpovědí, z toho 2 byly nesprávné. Nebyl to ani Michal Jungmann, ani Jiří Mojžíšek. Správná odpověď je Zdeněk Beitl. Máme tady teda celkem 5 správných odpovědí, takže já bych poprosil teďka Radka, aby vylosoval jednoho z těch 5 zúčastněných ano, jako výherce.
Tak jako obvykle budeme losovat tak, že všichni, kteří odpověděli správně, jsou v tabulce, která je podle abecedy. A losovat nebudu jako obvykle já, ale bude losovat Siri. Takže random number between 1 and 5. Takže tentokrát 5.
Tak 5 je Luboš Zajíc.
Výborně. A já jenom připomenu, že máme několik takových drobných cen, teda pokud nemáme zase tentokrát nějaký překvapení, takže pokud vím, platí každopádně, že máme flešky, máme tam nějaký žraloky, různý gumový.
Máme tam nabídku na zapůjčení zápisníku Orbit Reader 20 po dobu nějakých 2-3 týdnů. Zdarma může teda firma Gallop zapůjčit komukoli tento zápisník na vyzkoušení. Dále tam máme ještě jeden zápisník, který nezapůjčujeme, ale dáváme ho přímo na dobu neurčitou, a sice trošku historický zápisník Eureka A4. Dále tam máme nabídku 90-denní licence aktuální verze JOSu, čili pokud někdo JOS nemá a chtěl by si ho vyzkoušet, může na 4 roku zdarma. A to je, myslím, z těch cen tak to všechno.
Každopádně já můžu ještě doplnit, že novou cenou je speciálně nově vydaná haptická mapa železniční sítě České republiky. Takže pokud tahle ta mapa vám chyběla, a já jsem skoro přesvědčen, že chyběla, protože to je první skutečně oficiálně vydaná věc, kterou jsme u nás na ČVUT ve spolupráci s Masarykovou univerzitou dali dohromady, tak síťové vedení českých kolejí a tratí, ať už hlavních, tak vedlejších, existuje ve hmatové podobě a zatím se oficiálně nenabízí, ale vítěz soutěže exkluzivně tady pro Rumku pod Měchuti v Téčku Plus prostě může tuhletu mapu mít. Takže to jsou naše výhry. My jsme ještě pořád na začátku, než se pustíme do toho prvního tématu. Tak tady máme ještě pár takových aktualit, který mi připadá vhodný zmínit hned teď na začátku, ale ještě předtím bych poprosil Michale tebe, ty bys měl informaci pro naše členy a příznivce o tom, že existuje docela zajímavý jiný podcast, konkurenční, a sice na Audiotéce, je to tak?
Audiotéka má, myslím, od loňského roku svůj prémiový obsah. A teďka tím prémiovým obsahem je nově, já to nazývám pořád, ale oni tam mají pořád, a tento pořád se týká rozebírání v různých vědeckých oblastech. Zpracovává to Lenka Vrtišková Neschlebová, což je novinářka, která pracuje pro deník N. A je to dělaný takovou vlastně docela zajímavou formou, ne úplně čistých rozhovorů s těmi vědci českými. Ono to vypadalo jako, že to pouští z kazety, různě tam přetáčí k těm zajímavým pasážím. Přišlo mi to docela zajímavý.
Já jenom objasním ten cykl s tím pořád. Ten program se jmenuje Věda pořád, aby bylo jasný, že tam je tedy ta snaha nabídnout vám tedy vědecký obsah pořád a pořád a dokola. Já bych teď pro vás měl ještě pár novinek z Clubhouse. První asi věc výrazná, kterou jste zaznamenali, je takzvaný back channel, což je dole tlačítko, který vám umožňuje psát si v rámci Clubhouse textové zprávy. Je otázka, jakým způsobem budou uživatelé Clubhouse tuhletu funkci využívat, a je samozřejmě dost možné, že ji budou nadužívat, a v tom případě bychom se opět dostávali do určitých pozic, které pro nás nejsou úplně výhodné, když je to právě a jenom to čisté audio. Přístupné to je, používat to můžete. Vypadá to trošku jinak v Androidu, vypadá to trošku jinak v iOS, ale to už je prostě život. Druhá věc, kterou asi nebudu příliš komentovat, protože myslím, je naprosto zjevná a nezbývá, než abyste si ji prostě prohlídli a vyzkoušeli, je, že přímo na té hlavní obrazovce v hallway máte teď už kromě těch růmek, které vám nabízí algoritmus Clubhouse, i takzvaný upcoming events, to znamená nadcházející události. Čili opět je to posunutí toho jádra Clubhouse, které zjišťuje, co by se vám tak jako mohlo líbit. Tak doteďka jste to měli v tom bulténu, tak teď už ty nejžhavější věci byste měli mít na hallwayi a tam si dopředu mít možnost prohlídnout, jaký události by vás mohly zajímat, případně si je přidat do kalendáře, takže na to se určitě koukněte. A poslední věc je, že tedy už Clubhouse skončil definitivně ve verzi beta a už má tedy verzi 1, je to plnohodnotná verze, a to zásadní, co je, že definitivně přestali platit pozvánky a padlo tedy vlastně to poslední technické omezení, které ještě teoreticky bránilo tomu, že by někdo na Clubhouse nemusel být. Takže to jsou novinky na Clubhouse. How does a blind girl know? Ale já už se dostávám k prvnímu tématu a tím tématem jsou autonomní vozidla nebo automobily, autonomní, prostě všechno, co se hýbe. A takovým iniciátorem tohoto toho tématu nejenom tady na Clubhouse, ale musím říct, že i v mém životě, je Honza Šnirich. A Honzo, ty bys možná mohl objasnit, proč vlastně.
No, je to takové naše dlouhodobé téma, protože my jsme se s Radkem už někdy před 7 lety nad nějakou lahví vína o tom začali bavit a v podstatě jsme se vsadili o láhev vína, že do 10 let, čili od nynějška už to jsou jenom 3 roky, se my dva společně, aniž bychom na cestu viděli, aniž bychom měli řidičák, takže se společně svezeme autem bez jakékoliv asistence kohokoliv dalšího do vinotéky. A já jako vítěz té sázky teda tam obdržím od Radka láhev nějakého dobrého vína. Já musím říct, že jak ten čas plyne, tak jsem čím dál víc skeptický, že teda do té vinotéky autonomním autem dojedeme. Vypadá to spíš tak, že tam pojedu já tramvají a koupím Radkovi víno já teda. Nicméně ten vývoj okolo autonomních aut si myslím, že pořád jako oba dva sledujeme. Mně to přijde důležité z hlediska třeba zrakově postižených, že si myslím, že jako pokud jednou mobilní auta budou, takže to poměrně dost ovlivní naši mobilitu, protože budeme daleko nezávislejší v tu chvíli. Ale je pravda, že jsem trochu skeptický k tomu, jestli to teda bude za 3 roky, to si myslím, že dnes už ne.
My každopádně máme dost dobrý důvod se tady vlastně o tomhletom tématu zmínit, protože mezi tím přišel jeden docela zásadní dotazník. O čem ten dotazník je a co vlastně zjišťuje?
Je to dotazník, se kterým přišla německá univerzita v Mannheimu, která vlastně mezi několika cílovými skupinami respondentů zjišťuje, jak nahlížejí na autonomní auta a jaký dopad by autonomní automobily na ty skupiny respondentů měly. A jednou z těch skupin jsou právě zrakové postižení. Partnerem toho dotazníku je Evropská unie nevidomých a ten dotazník je k dispozici i v češtině, čili můžeme se k tomu vyjádřit i my. Ten dotazník najdete na adrese 1url.cz/automobily. Je ten dotazník poměrně dlouhý, ale řekl bych, že pokrývá jako nejrůznější aspekty toho, jak by se náš život změnil s autonomními automobily. Já osobně si myslím, že jako ty autonomní auta by na náš život měly opravdu jako pozitivní dopad. Když si to vezmu ze svého hlediska, nemusel bych řešit, jestli mi někam jede nějaký autobus nebo vlak, jestli na nádraží trefím nebo stihnu přestoupit z jednoho spoje na druhý, když špatně vidím. Myslím si, že jako v mnoha věcech by nám tohle pomohlo, takže já jsem v tomhle směru takový trochu techno-optimista a těším se na dobu, kdy ty autonomní auta budou, ale samozřejmě může to mít i nějaké stinné stránky, nevím třeba, jak to v tomhle směru vidí třeba Radek nebo Michal.
Já vlastně žádný velký příznivec aut vlastně nejsem. Ve svém životě se jako dokážu asi více méně bez auta obejít. Ale určitě by byly nějaký situace, kdyby se hodilo. Ale zase teďka jsem si říkal, jo, tak třeba, já nevím, byl bych po nějakým vyšetření v nemocnici a pak si říkám, no ale tak to si můžu vzít jako taxík, na to nepotřebuju prostě vlastní auto. Asi by to bylo spíš na ty situace, které tady zmiňoval Honza, čili třeba nějaká složitá cesta s nějakým blbým přestupováním, to bych asi ocenil, ale já jsem tam hrozně zvědavý, teda jestli se toho dožiju, tak by mě tam zajímalo prostě i to zadávání toho, kam mě to má přesně dovíst a teďka v průběhu té cesty je, já potřebuju si odskočit, tak hele, auto odboč někde na nejbližší záchod. Nebo...
Právě, že vlastně autonomní auto ještě neznamená, že bude blind friendly, když tak člověk přemýšlí. Ale že vlastně se člověk může dostávat do podobných situací, jako se dostává, když vlastně je v nějakém zařízení nebo používá software, který prostě není blind friendly. K tomu se ještě dostaneme. Vítám Michala Borka na stage a Michale, jsme zvědaví na tvůj názor.
Tak zdravím. No, že jo, já teda nejsem úplně nevědomý, něco ještě vidím a tak, takže si jako všude možně dojdu a teď jsem začal jezdit na elektrokoloběžce a tak. Je to super, ale co mě samozřejmě vadí nejvíc na té zrakové vadě je právě to, že nemůžu řídit. Že? Ono obecně teda za to, oni autonomní auta už existují, že oni už jezdějí, ve spoustě státech je na to už i legislativa, když jsou takový ty různý show, jako je třeba CES v Las Vegas a tak, tak tam normálně jezdějí ty autonomní autobusy a tak, ale největší problém je podle mě jako řidič, jako člověk. Kdyby se dneska vyloučil ze silnice řidič a jezdili jenom ty autonomní auta, tak už můžou úplně v pohodě jezdit. Ale ta nepředvídatelnost toho člověka, to je otázka, která je jako velice těžko zodpověditelná v současné době. Ale neznamená to, že ty auta už nejsou. Oni už jsou, oni už jezdějí, ale musí se jim zatím jakoby vytvářet podmínky samozřejmě. Já jsem takový velký fanoušek Tesly, a takže Tesla podle mě třeba je v tomhle jako opravdu nejdál. A i tady u nás prostě, když člověk používá tu jejich navigaci, já jsem se v tom nedávno vozil a tam prostě si člověk zadá jenom tu adresu, ono už mu to rovnou vypočítá, kudy má je, tak kde se asi zastaví na nabíjení a jestli tam kolem je nějaký občerstvení, aby si mohl jít dát kafe, než se to auto nabije a tak. Teď se navíc v tom novém full self-driving prostě módu vykašlali na radar a jenom vlastně spolíhají na kamery. Takže jakoby ono se to prostě vyvíjí, nevím teda, jestli to bude za 3 roky, jsem zvědavý, kdo tu sázku vyhraje, ale ono takhle, že jo, ono je dost možný, že za 3 roky to bude, ale ono to nebude tady, že jo.
Ono to zase má jako vedlejší efekt výborný v tom, že pochopitelně, i když ty auta se třeba nedostávají do provozu, tak přece jenom ten vývoj testuje spousty nových věcí, ty jsi zmínil radar, on se přitom využívá u jiných firm, například lidar, někde se používá satelitní řízení, někde prostě počítačové vidění a tak dále. A tohle všechno samozřejmě vede potom k nějakým třeba i aplikacím, které jsou využitelné někde jinde, než potom v tom provozu, dejme tomu, jo, autonomním. Takže je to každopádně tak. No, já bych dodal za sebe 2 takové podstatné věci, když jsem nad tím přemýšlel, které by asi musely být splněny, abych do toho sednul, do toho autonomního auta. Tak já mám 2 podmínky. Jedna, který to autonomní auto by muselo nebýt jaksi vzácné, ale vlastně všichni kolem mě by museli mít autonomní auta. To znamená, já věřím tomu systému až v okamžiku, kdy se všechny auta kolem znají a vědí, kde je co, ale bál bych se do toho sednout v okamžiku, kdyby tady bylo určité procento lidí, kteří tyhle ty auta mají, já bych byl mezi nimi a teď jako jsem se jako dostával do toho provozu, který by nebyl plně autonomní. Tak to je první věc, ale Myslím, že ta druhá věc je podstatnější. Já totiž nevím, jestli tenhle ten aspekt je vždycky zjevný každému, kdo nad tím uvažuje třeba z pozice vidícího člověka a řekne si, no, to je vlastně fajn, že ti nevidomí by jako mohli jezdit a bylo by to jako zajímavý. Ale na druhou stranu, my vždycky, když někde se pohybujeme nějakým dopravním prostředkem, a to myslíme vždycky, máme nějakou sociální zpětnou vazbu. Jo, a to si nemusíme uvědomovat, ale i když jedeme autobusem a jedeme úplně sami v tom autobusu, teď myslím jako bez průvodce, tak tam nejedeme sami. A pochopitelně, že ta odezva sociální toho autobusu nebo vlaku nebo jakéhokoliv jiného prostředku je prostě pro nás informací, že je tak jako všechno OK. To samé, když jedeme autem, je tam minimálně s náma ten řidič, který kdyby se něco dělo nebo když je něco podstatného, tak nám tu zpětnou vazbu dává. A teď si představte, že vlezete do nějaké bedny, ale tam žádnou tuhle sociální zpětnou vazbu mít nebudete. A teď je právě otázka, už tady na to narazil Michal Jelínek, jak to bude blind friendly, jak já se budu dovídat o tom, jestli všechno opravdu probíhá tak, jak probíhat má, protože i v tom autě pořád dominantní zůstává ten zrak. Neumím si moc představit, že by někdo sednul do auta a úplně se prostě jako tomu oddal a vykašlal se prostě na to, co je kolem něho. Takže obávám se trošičku, že právě ještě tohle je další krok poté, co tady možná jednou ty autonomní auta budou. Zda budou pro nás natolik jaksi přívětivé, že pro nás bude příjemné si do nich opravdu sednout a nějakou tu zpětnou vazbu sociální. A nebo ne sociální, třeba i umělou, ale prostě dostat, že je všechno v pořádku.
No já si myslím, že je důležitý, když teď teda do toho ty automobilky cpou opravdu jako miliardy, aby vyvinuli autonomní auta. Takže je důležitý, aby v téhle chvíli se už myslelo na to, aby ty autonomní auta opravdu byly pro zrakově postižený přístupný. A je to třeba to, co říkáš ty, tak si myslím, že může být řešený dobře udělanou mobilní aplikací, přes kterou si jednak to auto budeš moct zavolat, budeš moct tomu autu zadat, kam potřebuješ dojet, a budeš potom třeba i z té apky mít nějakou zpětnou vazbu, kde s tím autem se zrovna nacházíš. Další třeba důležitá věc, která mi přijde, když to auto si zavoláš a ono pro tebe přijede, ty na něho čekáš někde na ulici, abys to auto mohl nějak jako jednoduše lokalizovat, že seš třeba, já nevím, 4-5 metrů od toho auta a teďka prostě nevíš, že jo, přesně, kde to auto je, tak abys z té apky si ho mohl, dejme tomu, ještě nějak jakoby prozvonit, že jo, aby na tebe, dejme tomu, mohlo jako zahoukat, abys jako věděl, kde přesně stojí.
Můžeme ještě, Honzo, připomenout, jaký jsou takový hlavní, řekl bych, problematické věci kolem vývoje těch aut. My jsme zmínili teda samozřejmě ta infrastruktura, která asi kdyby byla budovaná od začátku jako infrastruktura určená pro ty autonomní auta, tak by nebylo o čem mluvit, už bychom je tady možná měli. Já sám jsem k tomu ještě teda nucen přidat i to, že nevím a nejsem si jistý, jestli o to lidi stojí. Kdyby to totiž chtělo 95% všech lidí, tak si myslím, že už je máme a že už i ta infrastruktura se tomu přizpůsobuje, ale když jsem si třeba v přípravě na tohle téma hledal právě ty průzkumy, jak lidi to chtějí, tak například v Británii pořád je to pod 50%, kteří by vůbec něco takového chtěli akceptovat, protože ono je to něco jako takového, že někdo řekne, víte co, budeme mít jednou roboty, který za nás budou vařit. A to není věc, která je jako úplně jednoduchá, nebo budeme mít roboty, které za nás budou chytat ryby, jo, budou chytit na ryby za nás. Že prostě pro řadu lidí to řízení je vlastně koníček, je to relax, je to prostě věc, která je hlavně pro kluky strašně zajímavá, ale i pro ženský samozřejmě. A myslím, že se lidi nebudou chtít úplně automaticky tohle toho vzdát, čili není tam ten jednoznačný drive, prostě pojďme, tohle je něco, co to lidstvo posune dál. Ale kromě toho ještě bychom mohli zmínit taky nějaký etický problémy, které jsou kolem toho taky v pozadí. Ty jsou, myslím, docela zajímavý. Narážím teď konkrétně na to, že vlastně v krajních situacích právě se dostává ten autonomní provoz do takových určitých problémů, kde musí volit například mezi tím, jestli zabije toho člověka, který je uvnitř toho auta, nebo zabije nějaký jiný lidi, kteří jsou vedle toho auta někde na chodníku. A to jsou všechno věci, které prostě ta technika přináší, protože zatímco člověk, který se dostane třeba do nějaké krizové situace, tak ji v té poslední fázi vždycky řeší intuitivně, jo? Je tam instinkt vlastně, který nějakým způsobem to vyřeší, tak autonomní auta nic takového nemají, tam žádný instinkt není a do poslední chvíle je to prostě algoritmus, který to bude teda muset nějakým způsobem vyřešit předvídatelně, jenomže to předvídatelný není vždycky jednoznačný. A možná ještě V závěru tohoto tématu bychom mohli zmínit, že teda před námi není nejspíš budoucnost jenom těch autonomních aut, která je svým způsobem nejproblematičtější, ale že i v jiných těch vozidlech ten vývoj prostě pokračuje a mnohem úspěšněji, protože ono to dává logiku. Já jsem to už zmínil, že pokud máte nějakou danou infrastrukturu, což například může být i kolejiště, tak tam si můžete klidně dovolit pustit třeba autonomní vlak nebo tramvaj nebo něco takového. Pokud vyčleníte někde nějakou pasáž v městě, která bude taky určená třeba pro nějakou linku autobusu, i to je možné, i když ty pokusy, které tady třeba byly, anebo teď v Rakousku byly, tak spíš většinou se to vyhodnotilo jako nezajímavé a spíš se od toho ustoupilo. Nicméně víte, že třeba metro D, které se teď buduje v Praze, tak vlastně autonomní bude. Bude bez strojvedoucího, v podstatě to bude autonomní systém, který se prostě bude řídit sám, což ale pochopitelně není vůbec nic nového. Já sám jsem se třeba v Paříži projel takovýmhle metrem na lince 14 a tam prostě sedíte vepředu a to metro prostě jezdí samo, takže to taky není novinka, ale možná, že třeba někoho i překvapí, že se teď hodně mluví o, dejme tomu, i strojích na polích, žacích strojích a tak podobně. Je to tak, Michale?
Je to tak, já jsem zrovna nedávno zachytil z Českého rozhlasu rozhovor s člověkem, který se pohybuje vlastně v zemědělství. A tam tahle ta problematika je poměrně zajímavá, protože tam se samozřejmě řeší i to, že ten člověk je vlastně drahej. Jo, prostě platit toho člověka, který tam sedí v kombajnu, na traktoru a podobně, tak je vlastně drahej. A všichni ti výrobci vlastně se tímhle s tím zabývají, aby to fungovalo tak, že tam prostě ten jeden člověk si přiveze ty stroje na to pole, tam je vypustí a bude naprogramováno, nebo on si to tam v tu chvíli naprogramuje, co a jak budou ty stroje dělat. Ty stroje budou komunikovat mezi sebou a vlastně si vlastně obslouží to pole sami, že tam ten člověk prostě reálně nebude potřeba. A to si třeba já opravdu umím představit, protože to je prostě vyčleněný prostor, kam nikdo moc jako ve chvíli, kdy tam řádí kombajn, asi jako tam nepoleze. A tam si to přesně umím představit. Ono už se to dneska tohle používá, když to stáhneme do úplně menších sfér, tak se tohle používá třeba na zahradách, že už lidi mají v podstatě autonomní sekačky, máte doma vysavače a zase je to prostě vyhrazený prostor, kde ten stroj prostě jezdí a dělá, co má. A obecně si vlastně myslím, nebo pro mě vlastně si tak nad tím občas dumám, si říkám, že to nasazení toho autonomního řízení vidím právě spíš k nasazení tady v těch specifických situacích a potom si umím přesně představit a zase se o tom mluví a to si myslím, že možná bude tím hybatelem třeba doprava jako velkých věcí, to, co jezdí dneska kamiony, tak zase, aby tohle to, že budou mít vyhrazený pruh, což dneska v podstatě stejně máte, když vyjedete na dálnici, tak pravej pruh máte jeden kamion za druhým. Dřív to bylo úplně běžný v cizině, tady to tolik nebylo a už je to i tady, jo, že tam prostě opravdu si stojí za zadkem, no a v tu chvíli prostě to může být víceméně jako autonomní, jo, kdyby byl ten jeden pruh tomu vyhrazený. Tak prostě tam ty nákladňáky si jedou.
Ono u těch kamionů se v podstatě uvažuje, že budou jezdit jako karavany. V prvním kamionu bude živej řidič, který bude řídit a za ním pojede řada dalších autonomních kamionů, který budou komunikovat s tím prvním nebo i s těma ostatníma. Takže to si myslím, že třeba na těch dálnicích bude první věc, která bude nějakým způsobem reálná. Ale osobně si myslím, že to postupně půjde dál, až se dostaneme i k tomu, že my jako jednotlivci fakt budeme moct jezdit normálně osobníma autama po městě. Tak uvidíme.
Tak ať už to je, jak už to je, tak já myslím ale přesto, že ta flaška vína mě nemine.
Tak je ještě jedna zajímavá věc a to jsou drony. Jo? Že vlastně člověk, kdyby si sedl do nějakého dronu, tak ten se nemusí proplejtat tou infrastrukturou, ale on se jenom svěží, vymění, já mám letět o tu tam, jo, leč v téhle vejšce, on tam doletí doslova rovně vzdušnou čarou a je to vlastně vyřešení, jo, což taky je teoreticky zajímavá budoucnost.
Je to podobný, jako když si to zase vztáhneme na naše podmínky, když máte někam vyrazit z holí a máte jít do běžné ulice v nějakým prostě pro vás neznámým prostředí, tak narážíte na obrovskou variabilitu těch překážek. Pokud samozřejmě jste v nějakém ekosystému, prostě, který je vám známý, který se naučíte poznávat, tak na vás nikdo nepozná pomalu, že nevidíte. A to myslím, že platí u těch autonomních aut, pokud prostě budou někde, kde to budou dobře znát. A nebo to bude naprosto bezpečný z hlediska pohybu. Vím, že se mluví také třeba i o lodích, tak to moře taky, že jo. To je prostor, kde jako můžete relativně se jako pohybovat. A tam určitě ty autonomní prvky půjdou jako hodně rychle.
Já ještě jenom jsem teďka nad tím vlastně přemýšlel, že když se ptal, jako jestli bych vlastně to auto chtěl, tak jsem říkal, že vlastně asi úplně ne, ale vlastně umím si představit, že jo, to je prostě moje pozice tady člověka, který bydlí ve velkém městě, ale bydlet vlastně někde na vesnici, tak bych asi jako ten nevědomý rozhodně to auto ocenil.
Tak jo, já myslím, že tolik k tomuhle tomu tématu prvnímu to stačí. Děkuju těm, kteří se zúčastnili, Michalovi Borkovi, díky. How does a blind girl know wants? A já bych v tomhletom okamžiku, řekněme, než se pustíme do dalšího tématu, což bude právě kolem JOSu, tak bych ještě možná právě zmínil jednu věc, a to je, myslím, že 9. celosvětový výzkum uživatelů screen readerů. Honzo, ty o tom budeš vědět víc, my už máme výsledky.
Velkou devízou tady těch průzkumů organizace WebAIM, což je americká organizace, která se věnuje přístupnosti, tak je to, že oni ty průzkumy jednak dělají dlouhodobě, dělají je už od roku 2009 a těch průzkumů se taky účastní poměrně velký počet uživatelů, letos to bylo přes 1500 uživatelů, takže je to poměrně velký vzorek a jsou to lidé vlastně z celého světa, takže se dá udělat poměrně dobrý obrázek o tom, jaké odečítače se používají, taky jaké se používají internetové prohlížeče a některé další věci. Ono je pravda, že WebAIM je organizace americká, takže nejvíc těch respondentů, je to více polovina, tak je pořád ze Severní Ameriky, ale v těch průzkumech postupně roste i zastoupení ostatních kontinentů, takže se tam odráží i to, jak to vypadá v Evropě a případně i jinde. Já jsem si prošel výsledky, které vlastně zveřejnili teď nedávno právě v tom 9. průzkumu, který probíhal někdy v průběhu května a června, a můžeme se podívat, jaké tam nastaly změny. První taková zajímavá věc, nebo řekl bych ostře sledovaná, je, jaké se používají mezi zrakově postiženými odečítače. Oni tam k tomu vždycky mají dvě otázky. Jednak, jaký odečítač používají uživatelé jako svůj primární, a potom je tam druhá otázka, jaké další odečítače, kromě toho primárního, ještě používáte. A tady v podstatě u obou těchto otázek byl od toho roku 2009 takový setrvalý trend, že obliba JOSu postupně klesala a naopak postupně narůstala popularita NVDA. V tom minulém průzkumu, který byl vlastně na podzim roku 2019, tak poprvé se stalo, že odečítač NVDA byl celosvětově populárnější než JOS. Bylo to sice jenom o nějakého 0,5%, ale přece jenom po dlouhé době JOS ztratil prvenství a NVDA bylo používanější. Zajímavé je, že teďka, když ten průzkum probíhal zase opět asi po roce a půl, tak ten dlouhodobý trend se otočil a JOS je opět nejpopulárnějším odečítačem. Kdyby vás zajímala ta čísla, tak asi 53% uživatelů se přihlásilo k tomu, že používá JOS jako primární odečítač, a u toho NVDA to bylo asi 31% uživatelů. Jsou teda poměrně velký regionální rozdíly, že ten JOS nejvíce zastoupený v Severní Americe a v Austrálii, takže je to asi věc financí, že tam na to ty finance jsou. V Evropě je údajně JOS a NVDA plus minus na stejno, a potom Asie, Afrika, tam zase teda vede NVDAčko. Takovej skokan, který tam je, ne teda mezi těma primárníma, ale mezi těma, které člověk jako občas použije, tak je ještě Windowsovské předčítání, neboli dřív Narrator, který dřív měl úplně mizivé zastoupení, už to minulém průzkumu vystoupil na nějakých 30% a dneska je na nějakých 36-37%, takže zase další nárůst. A to mi přijde taky zajímavé, že vlastně z toho předčítání se stal takový záložní odečítač, který čas od času prostě každý třetí uživatel počítače spustí, když mu zrovna nefunguje nic jiného, tak prostě vždycky se dá zmáčknout ten Control Windows Enter a ono to začne mluvit.
Já musím říct, že já to tak mám vlastně taky, že já výrazně jsem vlastně snížil využívání NVDAčka, že vlastně pokud, já nevím, něco spadne, JOS přestane mluvit, tak prostě šahám po předčítání. Jo, je svižný, rychlý a vlastně ono už toho dneska umí fakt jako poměrně hodně.
No a jinak teda pokud už popojdeme k těm internetovým prohlížečům, tak tam ty rozdíly oproti tomu předešlému průzkumu jsou ještě větší. První místo teda zůstalo tak, jak minule. Je to Chrome, který ale poskočil z nějakých 44% na 54%, čili Chrome už dneska používá nadpoloviční většina uživatelů odečítačů a je změna na druhém místě. A zase docela výrazná je tam velký propad Firefoxu, který byl dříve druhý, z nějakých 27% klesnul na 17%. A na to jeho místo se dostal Microsoft Edge, který je takovým, řeklo by se, skokanem roku. Ten se dostal ze 2% na 18%. Jako všichni máme v paměti Firefox, že to byl po Internet Exploreru v podstatě druhý zpřístupněný prohlížeč a že v něm odečítače fungovaly opravdu dobře a přitom poslední léta je na ústupu. Naopak Edge máme možná z dřívejška zafixovaný jako prohlížeč, který toho moc neumí a kde i ty odečítače byly pozadu nebo přístupnost byla pozadu. A jak je vidět, i tohle to se změnilo a Edge je teďka druhý nejoblíbenější. Tak Michale, jaké jsou třeba tvoje dojmy z Edge, když to porovnáš, že když jsi dělal ten tutoriál, tak to máš v malíku?
Mě to vlastně baví, mě Edge baví nějak. Já jsem vlastně ho začal používat, byl jsem dlouholetým uživatelem Firefoxu, ale byl prostě pomalej. Fakt prostě mě už to pak tak neskutečně štvalo, jak to bylo pomalý v nějakých náročnějších webových aplikacích, jo, typu, já nevím, i Tesco a podobně. Takže jsem uvažoval nad alternativou a říkal jsem si, Chrome používají všichni. Tak říkám, tak zkusím, prostě když to má být přístupný, tak ho zkusím. A vlastně já jsem ho začal používat už, já nevím, rok, rok a půl předtím, než vlastně oficiálně vyšel jako beta tester. A musím říct, že mi zatím jako vyhovuje. Nemám důvod nějak uvažovat v tuhle chvíli nad nějakou změnou. Jasně, není tam všechno úplně jako ideální, ale to není prostě nikde.
Já myslím, že tam jako velký rozdíl je v tom, teda, že ten Edge přešel na to jádro Chromium.
Rozhodně.
Tím pádem vlastně to samotné brouzdání po té stránce, tam by ten odečítač se měl chovat v podstatě stejně jak v Chromu. A to tomu hodně pomohlo. Potom tady mám teda číslo ještě k zastoupení operačních systémů, kde je to v celku jednoznačné. 91% lidí používá Windows, 7% Mac OS a 1% Linux. Tady si myslím, že je určitý pokles u toho Maca, kde ty čísla jsou skoro na polovině toho, jak to bylo před rokem a půl. Pak mi přišla teda ještě zajímavá čísla k mobilním platformám. Jednak teda 90% uživatelů se hlásí k tomu, že používají i na mobilu nějaký odečítač. A u těch mobilních platform, myslí se tím teda mobily i tablety, tak je jistý nárůst podílu iOS z 69 na 72% a o to samé poklesnul Android, ale tam si myslím, že když to je teda o ty 2-3%, tak to může být na úrovni statistické chyby. takže tam spíš bych řekl, že ten trend je setrvalý, tak jak to bylo. Ale co mi přijde zajímavější je podívat se, jaké odečítače na těch mobilních zařízeních lidé používají. Pokud jde o iOS, tam můžou používat jenom VoiceOver, ale zajímavější to je u toho Androidu, kde jsou k tallbacku různé alternativy. Takže tady je vidět od minula určitý pokles. Minule TalkBack měl zastoupení 33%, tentokrát má 29%. A naopak minule tam vůbec nefiguroval odečítač
Tišo.
Ten byl tehdy na nule a dnes je na skoro 7%. Takže je vidět, že jako tenhle ten alternativní odečítač z Číny určitou část uživatelů TalkBacku asi zaujal a přešli k němu. No a pak jsou tady ještě nějaké androidí odečítače Voice Assistant a Voice View. To jsou ale odečítače, které ten Voice Assistant si dělá vlastně Samsung, nebo dělal, teď už vlastně se pustil do vývoje TalkBacku s Googlem, ale dřív teda Samsung měl svůj Voice Assistant a Amazon měl zase Voice View, takže v zařízeních od těchto výrobců byly integrovány tyhle jejich odečítače, takže ty tam jsou taky někde na nějakých 6-7%. Nevím, jestli Michale, k tomu něco máš jako androidák?
Asi nemám, já zrovna jako tady jsem takový konzervativní a držím se TalkBacku. Nevím, jako je pořád kolem toho Číňana jako velký halo, že mně přijde, že tam pořád řeší nějaký problémy a já prostě nechci řešit dneska už u něčeho, co používám primárně, jako problémy.
Tak a já bych přešel k tomu, na co potom Michal naváže dál. A sice, že v tom průzkumu také respondenti odpovídali na to, jaké techniky používají při práci na webu, jestli často, já nevím, se orientují podle pohybu po nadpisech nebo po oblastech, nebo vyhledávají nějaký textový řetězec a podobně. To tady nebudu podrobně rozebírat, spíš k tomu potom bude nějaký článek do téčka, ale co je takové jakoby trochu zvláštní a vždycky se nad tím pozastavují autoři toho průzkumu, že postupně klesá obliba využívání oblastí stránek. Těch lidí, kteří ty oblasti stránek používají, tak je paradoxně čím dál míň. V tom minulém průzkumu jich bylo 27% a i to byl pokles oproti předchozím rokům. A teď to ještě o 1% kleslo, čili uživatelů odečítačů, kteří na webu pravidelně používají oblasti stránek, tak je jenom asi čtvrtina. Mně osobně tenhle ten koncept přijde docela užitečný a pak už bych možná i předal slovo Michalovi, který jako k tomu využívání těch oblastí v JOSu nám řekne víc. How does a blind
girl know what's... No já jsem přesvědčený, že vím, čím to je. Je to právě tím, že ještě jsme neodvysílali právě tenhle ten tutoriál a nenaučili jsme lidi, jak to přesně mají dělat. Protože jak jsi viděl, tak poté, co vyšel audio tutoriál o Edgy, tak to naskákalo hodně vysoko, takže já nepochybuju o tom, že teď se právě stane ta veliká věc. Že totiž Michal nám teď vysvětlí, jak se vlastně ty oblasti používají, no a ty čísla budou nahoru. Takže Michale, klidně můžeš začít.
Tak já něco k oblastem obecně. Honza říkal správně, že je to vlastně něco, co umožní členit obsah té stránky. Mně oblasti přijdou prostě geniální. A co je teda tou výhodou těch oblastí? Nadpisy jsou super, ale nadpisy vám říkají jenom, kde nějaká část začíná, ale nikoliv, kde ta část končí. A to je velmi často hodně důležitý, protože podle toho kontextu se prostě nedá vždycky poznat, že tady ten odkaz už nepatří k tomu předchozímu, ale už je to odkaz související s něčím úplně jiným. Jo? Takže výhoda oblastí je to, že mají definovaný svůj začátek a svůj konec. Pohybovat se po nich můžeme úplně stejně jednoduše, jako po těch nadpisech. Pro pohyb po nadpise používáme háčko, jak v JOSu, tak v NVDAčku. A u oblastí to tady Joss a NVDáčko má trošku jinak. Joss má dvě klávesy pro pohyb po oblastech a NVDáčko jednu. Jinak ty oblasti, to není žádná vzácnost. Na oblasti narazíte na spoustě webů. Při vyhledávání na Google, na všech redakčních systémech, WordPress, Drupal, jo, spoustu velkých webů prostě oblasti běžně používá. Takže není to něco, na co nenarážíte. Tak, a jak se teda po nich pohybovat? Jsem na Pelionu, který je rozdělený do několika oblastí. A po oblastech se pohybuju písmenkem R jako René.
Přejít na oblast navigace.
A tím jsem se dostal vlastně do nějakého meníčka portálu Pelion. Mačkám dál Rko.
Hlavní menu oblast navigace.
A dostal jsem se na hlavní menu. Dám znovu Rko.
Kategorie článků oblast navigace.
A jsem na oblasti kategorie článků.
Oblast hlavního obsahu.
Tak, asi bych měl říct, proč se tady ozývají takové jako různý popisy k těm oblastem. Ono totiž máme několik typů těch oblastí. Ty oblasti se člení na to, co obsahují. Takže máme oblast pro hlavičku té stránky, patičku, hlavní oblast, to je tam třeba, kde máte zobrazený ten načtený článek, menu navigace, což je nějaké menu, co tam může být, oblast článek a ještě jich je několik jako další, ale tyhle jsou takový jakoby nejdůležitější, jo, třeba to vyhledávání. A ten tvůrce té stránky může nechat jenom takovýhle popis u toho, anebo k tomu může doplnit i nějaký vlastní. Takže třeba tady se nám ozvala ta hláška kategorie článků. Jo, a to je prostě tím tvůrcem té stránky přidaný popisek té oblasti. Takže tam nemusí být oblast navigace, ale může vám to krásně říct třeba hlavní menu navigace nebo podnabídka navigace. Můžete si ty oblasti vyzkoušet třeba pěkně na stránkách knihovny digitální dokumentů. Tam už máme taky pár let oblasti. A zpátky k té výhodě chci na ní upozornit, protože to je z mýho pohledu fakt to, co dělá ty oblasti tím, že jsou super, je to, že tam víte, kde to končí. Takže nejenom, že se při pohybu dozvíte, že jste na začátku té oblasti, ale jakmile z ní vycházíte, tak vám ohlásí i její konec. Že víte, ano, tady skončil ten článek a ty odkazy, které jsou zatím už s tím nijak nesouvisí. Joss má ještě jednu zkratku, jak jsem říkal, jedno písmenko pro pohyb, a to je písmenko Q, a to mě hodí okamžitě na začátek hlavní oblasti.
Oblast hlavního obsahu.
Jo? A to je vlastně hrozně důležitý, protože to je takový to, kde obvykle vám začíná to, co je na té stránce nejdůležitější. Jo? Začíná nám tam nějaký otevřený článek, nebo prostě ten hlavní obsah. Většinou, když je to dobře udělaný, tak tahle ta část má přiřazený nadpis úrovně 1. Ale nemusí. A proč vlastně tady nějaké oblasti máme? A jak to vlastně vypadá? Je to z toho důvodu, že my jako nevědomí jsme si v uvozovkách pořád vymýšleli, že chceme mít tu stránku nějak strukturovanou. Jenomže ne vždycky vložený nadpis je pro ty vidící uživatele ideální. Jo, oni nepotřebují vědět, že tady začíná formulář pro vyhledávání. Oni to prostě vidějí. Oni nepotřebují nadpis, že tady začíná reklama. Oni to vidějí. Ale my jsme hrozně chtěli tam ty nadpisy mít, tudíž ti tvůrci to museli obcházet, protože tam nechtěli mít velký nápis reklama, jo. A tak to řešili tím, že tam ten nadpis sice dali, ale vizuálně mu nastavili, že nemá být na té obrazovce vidět, že ho očoupli někam doprava mimo vlastně viditelnou část té stránky. No jo, a to se jim samozřejmě nelíbilo, takže se přišlo právě s tím nápadem udělat ty oblasti, které tam vizuálně nijak vidět nejsou. Takže to, že nám to ty odečítače hlásí, je díky tomu, že to je v tom kódu té stránky, ale vizuálně to nijak ten vzhled té stránky nenarušuje. Tak, zmíním tady ještě dvě zkratky, které tady můžeme použít, a to je shift tečka, která nám skočí na konec té oblasti. Jo, když se dostaneme prostě na oblast, která nás nezajímá a chceme se dostat na její konec, tak dáme shift tečku.
Oblast hlavního obsahu, konec.
A jsem na konci. No a Šivčárka mě samozřejmě hodí na začátek.
Oblast hlavního obsahu.
Tak a pro uživatele NVDAčka tu máme písmenko, teďka doufám, že mi to nevypadlo, ale je to písmenko D, které přechází na nejbližší následující oblast libovolného obsahu. Jo? Tam prostě NVDAčko neřeší hlavní a ty jiný, takže Dčko a přecházíte na další oblast. Fakt doporučuji, nepodceňujte, spoustu těch stránek je prostě takhle krásně pro nás strukturovaných. Dokonce už to někde došlo až do té míry, že těch oblastí je tam až moc, jo, že to ti tvůrci někdy strašně přehánějí. A i z toho důvodu v JOSu přibylo nastavení, kde si můžete nastavit vlastně, kolik vám toho ten JOS má ukazovat. A můžete si tam nastavit nějakou menší, jako řekněme, upovídanost v tom a on vám některé ty oblasti skryje. Ne jejich obsah, ale tu informaci, že se jedná právě o tu oblast, což vám ovšem nějak nezabrání se po těch oblastech normálně pohybovat tím erkem. On se po nich pohybovat bude, jenom vám při pohybu šipkami nebude říkat, že tady je začátek oblasti článku, tady je konec oblasti článku.
Tak díky, Michale. Já myslím, že my už se teď jenom počkáme na to, až se zase zvedne to číslo lidí, kteří používají oblasti. Děkujeme. How does a blind girl know once in... Tak a nám zbývá kvíz, takže můžeme vyhlásit další kvíz a to je Honzo na tobě.
Zatímco minulá ukázka byla taková romantická, relativně dlouhá, tak ukázka tohoto kvízu bude krátká a úderná, takže poslouchejte.
Cvrliky, cvrliky, blbečku.
Byla to ukázka z jednoho programu speciálně vyvinutého pro zrakově postižené, který byl, myslím si, poměrně populární tak někdy zhruba před 20 lety. A otázka je teda na snadě, jaký program to byl, kde zněl tento zvuk. Já ten zvuk ještě jednou přehraju.
Cvrliky, cvrliky, blbečku.
Tak já doufám, že jste si naší ukázku nevzali příliš osobně, tak to určitě nebylo míněno, ale že určitě budete vědět, protože to bylo hodně oblíbený. Já musím říct, že jsem na tomhletom programu hodně frčel, takže se těším na vaše odpovědi a já myslím snad, že tímto můžeme považovat náš program za ukončený.
Tak já bych možná na závěr ještě připomněl webovou adresu www.tyflokabinet.cz/tecko+, kde najdete i záznamy těch předchozích růmek a odkazy na souhrny, které píše Jirka Fens na Pelion. Čili když budete chtít cokoliv tečku plus, tak to najdete na této adrese.
A já už vám vlastně dneska pouze poděkuju za to, že jste přišli opět ve velice hojném počtu, za což jsme samozřejmě moc rádi, děláme to pro vás. A budeme se zase těšit příští měsíc naslyšenou, nasledanou a Antoníne, ty by ses taky teda mohl rozloučit.
Tak jsem zase tu. Srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší růmky Téčko Plus, pořádané klubem Potměchu. Pokud vstoupíte do klubu Potměchuť a pokud si navíc objednáte i časopis Téčko, nic už vám z oblasti asistivních technologií neunikne. Abyste se stali členy klubu, stačí jeho jméno zadat do vyhledávání v položce Explore na hlavní stránce Clubhouse a v profilu klubu stisknout tlačítko Follow. Pro objednání Téčka pak napište na adresu snirich@brailnet.cz. Tato růmka je plánována každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, a to v pravidelný čas, konkrétně ve 13:45. A bacha, čtvrtý čtvrtek nemusí být v kalendářním měsíci, vždy čtvrtek poslední. A teď už opravdu nashledanou.
Takže si k tomu můžeme eventuálně něco říct.
Já vám tam asi hodím Zuzanu.
Cvrliky, cvrliky, blbečku.
Promiňte, díra.
Do Windows.
No a už to je. Doprava.
Budou jezdit jako karavany.
Teď myslím jako bez průvodce.
Do vinotéky.
To je prostor, kde jako můžete relativně se pohybovat.
Držím se.
Kolejnic.
Na traktoru.
Nej.
To bude velký dopad teda.
No. Tak to nakopněte teď.
Já jsem pod obojí, takže...
Ani herečky.
My už máme výsledky. Takže ten friend je správná odpověď. No, mě by zajímalo, co má v těch zavařovačkách. To náhodou si nezjistil, co tam opravdu má.
Oblast hlavního obsahu.
No, podle té písničky bych řekl, že to budou nějaký halucinogeny, teda nějaký vysohlávky.
Mě to vlastně baví.
Jasně.
Nebo ne, pravděpodobně, ale téměř s jistotou. Jdeme na pivo.
Výborně. Your beats are so amazing, maxim British black arrhythm. These your beats are so amazing, maxim British black arrhythm. How does a black girl never say job? Always look at the ability and disability.